วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ภายในเวลาไม่ถึง1 ปีประชาคมโลกได้มีความก้าวหน้าไปมากในการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆที่ส่งผลร้ายต่อสภาพภูมิอากาศโลกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วผู้แทนจากเกือบ200ประเทศได้สรุปการเจรจาข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้นำมาตรการใหม่มาใช้ซึ่งเป็นมาตรการที่อ้างอิงตามกลไกตลาดโลกที่จะทำให้อุตสาหกรรมการบินโลกมุ่งไปในทิศทางที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายผู้แทนราว200คนในพิธีสารมอนทรีออลตกลงรับบทแก้ไขคิกาลีที่จะให้มีการลดการผลิตและลดการใช้สารไฮโดรฟูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นสารที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นและเป็นหนึ่งในก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่การประชุมประเทศสมาชิกของโครงร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่22ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ว่าในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืนตลาดพลังงานสะอาดก็กำลังขยายตัวตามไปด้วยและจะยิ่งเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเฉพาะปีที่แล้วปีเดียวการลงทุนในด้านพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือเกือบ 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เม็ดเงินลงทุนในภาคพลังงานสะอาดมีจำนวนมากกว่าเงินลงทุนในพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเมื่อปีที่แล้วมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ถูกติดตั้งเพิ่มโดยเฉลี่ยวันละ 500,000 แผ่นรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าทุกวันนี้มลพิษกำลังลดลงทั่วโลกเพราะบริษัทธุรกิจส่วนใหญ่ต่างให้ความร่วมมือเนื่องจากทราบดีว่าการลงทุนในพลังงานสะอาดให้ผลดีกับธุรกิจของพวกเขากล่าวคือนอกจากจะช่วยทำกำไรแล้วยังเป็นการสร้างประโยชน์ต่อโลกไปพร้อมๆกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าในที่สุดแล้วคาดว่าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจะมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนโลกและจะไม่มีประเทศไหนได้รับประโยชน์หากมัวแต่อยู่ในวงนอกและกีดกันไม่ให้บริษัทต่างๆในประเทศนั้นกระโจนเข้าสู่ผลประโยชน์มหาศาลในตลาดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่6ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่ออดีตคู่แข่งคือศัลยแพทย์เบนคาร์สันให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะคนใหม่นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมานูเอลวอลส์ประกาศลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในปีหน้าแทนประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองที่ยืนยันไม่ลงสมัครสมัยที่2ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังที่ใช้จัดคอนเสิร์ตในเมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่มเป็น36คนและตำรวจกรุงวอชิงตันจับกลุ่มชายผู้ถือปืนบุกเข้าไปก่อเหตุในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งหลังจากได้รับข่าวปลอมว่าร้านพิซซ่านั้นบังคับเด็กขายบริการทางเพศที่เชื่อมโยงกับนางฮิลลารีคลินตันในส่วนเสริมข่าวเรามีข่าวธุรกิจเรื่องที่อเมซอนสร้างความฮือฮาด้วยแผนเปิดร้านค้าปลีกที่ไม่ต้องใช้เงินสดรวมทั้งข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆปิดท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจเสนอชื่ออดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันผู้เคยเป็นคู่แข่งของเขาในการชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรครีพับลิกันให้เป็นว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเขตชุมชนคนใหม่นะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านายเบนคาร์สันคือผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้อย่างยิ่งซึ่งตนและนายคาร์สันนั้นได้พูดคุยกันถึงแผนที่จะปรับปรุงบูรณะชุมชนต่างๆหลายแห่งอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันปัจจุบันอายุ65ปีเขาไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนโยบายที่อยู่อาศัยมาก่อนนะครับแต่ในวัยเด็กนั้นเขาเติบโตในบ้านที่ควบคุมดูแลโดยกระทรวงการเคหะและการพัฒนาชุมชนนอกจากนี้เขายังได้แสดงความเห็นต่อต้านโครงการที่อยู่อาศัยของรัฐบาลโดยบอกว่าเป็นการทำให้คนรายได้ต่ำพึ่งพารัฐบาลมากเกินไปและขาดแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองหากนายเบนคาร์สันได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐเขาจะกลายเป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับการเสนอชื่อนายเบนคาร์สันครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ15ประเทศออกเสียงไม่รับรองมติที่ให้มีการหยุดยิงในเมืองอเลโปทางเหนือของซีเรียเป็นเวลา7วันหลังจากที่รัสเซียวิจารณ์ว่ามติดังกล่าวจะถือเป็นการทำลายการเจรจาอื่นๆที่มีเป้าหมายเพื่อยุติการต่อสู้ในเมืองอเลโปนอกจากรัสเซียแล้วจีนและเวเนซุเอลาก็ออกเสียงไม่รับรองมติที่ว่านี้ด้วยนะครับก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าตนจะจัดการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีในวันอังคารและวันพุธนี้ที่นครเจนีวาเพื่อหารือในเรื่องข้อตกลงหยุดยิงที่วันนี้เช่นกันครับและที่ฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมานูเอลวอลส์จากพรรคสังคมนิยมประกาศว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการเลือกตั้งปีหน้านะครับนายกรัฐมนตรีวอลส์กล่าวว่าตนจะลาออกจากตำแหน่งในวันอังคารนี้เพื่อมุ่งเป้าไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยจะเริ่มต้นจากการเลือกตั้งผู้แทนภายในพรรคสังคมนิยมที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมการประกาศของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองได้ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ว่าตนจะไม่ลงแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2นะครับเนื่องจากขาดการสนับสนุนซึ่งหากประธานาธิบดีโอลองซึ่งสังกัดพรรคสังคมนิยมเช่นกันไม่ลงสมัครในสมัยที่2ดังกล่าวจะถือเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรก ที่ตัดสินใจลงจากตำแหน่งเมื่อหมดสมัยแรกนะครับสำหรับนายมานูเอลวอลส์ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นตัวแทนพรรคสังคมนิยมในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปีหน้าซึ่งหากเขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเขาจะต้องขับเคี่ยวกับนายฟรังซัวฟิลองอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสอีกผู้หนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งภายในพรรครีพับลิกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้น2ครั้งคือเดือนเมษายนและพฤษภาคมปีหน้านะครับและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกล่าวในวันจันทร์ว่าตนจะเดินทางเยี่ยมเยือนฐานทัพเรือที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ภายในเดือนนี้ซึ่งจะถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำญี่ปุ่นเดินทางเยือนฐานทัพที่ญี่ปุ่นเคยส่งเครื่องบินไปโจมตีเมื่อปีค.ศ.1941ซึ่งส่งผลให้อเมริกาต้องกระโจนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับคำประกาศของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีขึ้นก่อนที่จะถึงวันครบรอบ75ปีการโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าจะเยือนฮาวายในวันที่26ถึง27ธันวาคมนี้นะครับซึ่งถือเป็นเวลา6เดือนหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเยือนอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นซึ่งเป็น1ใน2เมืองที่ถูกถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.1945การโจมตีของญี่ปุ่นที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อ75ปีก่อนนั้นทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐเสียชีวิตมากกว่า 2,300 คนนะครับและทำให้เรือของสหรัฐนั้นจมลงไปราว20ลำและเครื่องบินอีก164ลำถูกทำลายนะครับการโจมตีนั้นถือว่าเป็นการที่ทำให้อเมริกากระโจนเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับและยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โกดังจัดแสดงคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในเมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วเพิ่มเป็น36คนนะครับและคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถสำรวจทุกส่วนของโกดังดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตำรวจรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าสามารถสำรวจพื้นที่เกิดเหตุไปได้เพียง 20% และคาดว่าอาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะสามารถเข้าถึงทุกส่วนที่เกิดเพลิงไหม้จนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุว่าอะไรคือสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับหลังเกิดเพลิงไหม้ในคืนวันศุกร์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คนใช้เวลาราว4ชั่วโมงเพื่อควบคุมเพลิงโดยโกดังที่ใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตให้จัดกิจกรรมบันเทิงแต่อย่างใดนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่และที่ทำงานของศิลปินหลายสิบคนและถูกใช้เป็นที่เล่นคอนเสิร์ตเพลงอิเล็กทรอนิกส์ในคืนวันเกิดเหตุนะครับและตำรวจกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ได้จับกุมชาย1คนพร้อมอาวุธปืนหลายกระบอกที่ร้านพิซซ่าชื่อดังแห่งหนึ่งหลังจากที่ชายคนนี้ได้บุกเข้าไปที่ร้านพิซซ่าดังกล่าวและยิงปืนภายในร้านโดยประกาศว่าตนมาสืบสวนข่าวที่ว่าร้านพิซซ่าที่ชื่อโคเมปิงปองแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่บังคับให้เด็กค้าบริการทางเพศโดยมีคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมานะครับและได้ถูกแชร์ไปทั่วตามสื่อสังคมออนไลน์ข่าวปลอมที่ว่านี้ระบุว่าร้านพิซซ่าโคเมปิงปองที่ถูกแห่งนี้ถูกคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันใช้เป็นที่ขายบริการทางเพศโดยมีสืบทราบมาจากอีเมลที่ถูกขโมยไปโดยและถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์วิกิลีกส์นะครับและในอีเมลนั้นระบุถึงชื่อของนายจอห์นโพเดสตาซึ่งเป็นประธานฝ่ายหาเสียงของนางคลินตันที่เขาได้พูดถึงคำว่าพิซซ่าซึ่งในความหมายโดยในยะของคำว่าพิซซ่าที่เป็นที่รู้กันคือการค้าประเวณีเด็กนะครับตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุ ที่ชื่อว่านายเอ็ดการ์เมดิสันเวลช์ผู้นี้เดินเข้าไปในร้านพิซซ่าดังกล่าวในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและได้ยิงปืนภายในร้านนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทางเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้ตนได้รับคำขู่เอาชีวิตหลายครั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับโดยคุณเจมส์อเลฟันติสเจ้าของร้านบอกด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นถึงผลร้ายจากการเผยแพร่ข่าวปลอมโดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาซึ่งตนหวังว่าคนที่กำลังพยายามเผยแพร่ข่าวปลอมนั้นจะฉุกคิดได้บ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับสื่อมวลชนพากันเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าพิซซ่าเกตนะครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น46จุดปิดที่ 19,216 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น53จุดปิดที่ 5,309 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 2,205 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,172ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท61สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเตือนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ว่าไม่ควรทำให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและควรจะมีจุดประสงค์เพื่อประคับประคองการเติบโตระยะกลางและระยะยาวแทนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจมส์บูลาร์ดประธานเขตของเฟดที่เมืองเซนต์หลุยส์กล่าวที่รัฐแอริโซนาว่ารัฐบาลใหม่นั้นไม่ควรที่จะดำเนินนโยบายให้อยู่บนสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังอยู่ในช่วงวิกฤตอีกต่อไปเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการปรับปรุงระเบียบในบางอุตสาหกรรมนั้นอาจจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอเมริกาได้ด้านชาลส์อีวานส์ประธานเขตของเฟดที่ชิคาโกกล่าวว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากหากรัฐบาลสามารถนำรายได้ภาษีกลับมาที่สหรัฐหลังจากที่บริษัทหลายแห่งโยกบัญชีเพื่อเลี่ยงภาษีไปต่างประเทศนะครับยังอยู่ที่อเมริกาครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor เตรียมระดมทุน 2,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการออกหุ้นระยะยาวเพื่อที่จะนำไปลงทุนด้านเทคโนโลยีรถยนต์ที่มีระบบควบคุมการขับเคลื่อนตนเองได้นะครับโจฮินริชประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Ford ภาคพื้นอเมริกากล่าวว่าเงินที่ได้จะจากการขายพันธบัตรครั้งนี้ยังจะนำไปพัฒนายนต์กรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันด้วยครับและบริษัท Amazon ห้างร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการค้าปลีกนะครับโดยการทดสอบการเปิดร้านขายสินค้าของตนที่ผู้เดินเข้ามาซื้อของไม่ต้องจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ลูกค้าต้องมีแอปAmazon Go ซึ่งจะสามารถรับทราบได้ว่าลูกค้านั้นซื้ออะไรไปบ้างที่ร้านและเมื่อเสร็จจากการจับจ่ายผู้ซื้อจะสามารถเดินออกจากร้านโดยไม่ต้องจ่ายเงินกับพนักงานนะครับร้าน Amazon ที่ขายของใช้เป็นประจำเช่นเดียวกับซูเปอร์มาร์เก็ตนี้อยู่ที่นครซีแอตเทิลสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ Amazon นะครับบริษัทกล่าวว่าวิธีนี้สามารถทำให้ Amazon นั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานและทำให้ขายของที่ราคาต่ำได้นอกจากนั้นแอป Amazon Go ยังสามารถระบุถึงอุปนิสัยของการซื้อของของลูกค้าได้ทั้งที่ร้านค้าและการสั่งของออนไลน์นะครับขณะนี้ร้าน Amazon แห่งนี้เปิดให้เฉพาะลูกจ้างของบริษัทใช้เท่านั้นและมีโครงการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเป็นลูกค้าได้ในปีหน้าครับอีกด้านหนึ่งครับ Facebook กำลังพัฒนาระบบภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเตือนหากมีการถ่ายทอดสดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านไลฟ์วิดีโอสตรีมนะครับในปีนี้ Facebook โดนวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่ระบบภูมิปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถคัดข่าวปลอมออกจากหน้าฟีดได้แต่กลับบล็อกภาพประวัติศาสตร์จากสงครามเวียดนามที่เป็นรูปเด็กหญิงเปลือยกายวิ่งหนีระเบิด ขณะนี้การใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์เพื่อสกัดไลฟ์สตรีมที่ไม่เหมาะสมยังคงอยู่ในขั้นทดลองและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังมีสิ่งท้าทายอย่างน้อย2ประการคือโปรแกรมดังกล่าวต้องมีความไวสูงและต้องมีการลำดับขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องด้วยครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผู้สร้างละครเพลง Harry Potter and the Cursed Child กำลังเจรจาเพื่อให้ผลงานบันเทิงนี้มาเล่นที่ย่านบรอดเวย์ของนครนิวยอร์กละครเพลงนี้ซึ่งอาศัยเขาโครงจากนวนิยายเรื่อง Harry Potter ของนักเขียน J.K. Rowling เปิดตัวไปแล้วที่ย่านเวสต์เอนด์กรุงลอนดอนคาดว่าการแสดงที่นิวยอร์กน่าจะใช้สถานที่ของโรงละครLyric Theaterที่จะใช้เงินปรับปรุงสถานที่หลายล้านดอลลาร์นะครับ Harry Potter and the Cursed Child ได้รับความนิยมสูงที่ลอนดอนและตัวนั้นถูกจองเต็มถึงปีคริสตศักราช2018หรือ2ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับ VOA ครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินนะครับมีข่าวกีฬามาให้เสนอให้ฟังกันหนึ่งข่าวนะครับไทเกอร์วูดส์ตั้งเป้าจะกลับมาลงแข่งอย่างเป็นปกติในปีหน้าหลังจากเพิ่งกลับมาลงแข่งกอล์ฟอาชีพได้อีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรายการ Hero World Challenge ที่บาฮามาสนะครับไทเกอร์หายไปจากการแข่งขันกอล์ฟอาชีพถึง16เดือนเพื่อเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูฝีมือของตัวเองโดยในทัวร์นาเมนต์ที่เขาเลือกกลับมานี้เป็นรายการที่เขาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับซึ่งไทเกอร์ตีจบที่15จากจำนวนผู้เล่นชั้นนำของโลกที่ลงแข่งทั้งหมด18คนส่วนผู้ชนะนั้นได้แก่ฮิเดกิมัตสุยาม่าโปรชาวญี่ปุ่นที่ทำคะแนนรวม18อันเดอร์พาสนะครับภายหลังการแข่งขันไทเกอร์วูดส์กล่าวว่าตนหวังว่าในปีหน้าตนจะสามารถลงแข่งได้ครบตามตารางที่วางไว้แล้วว่าตนรู้สึกดีอย่างยิ่งที่ได้กลับสู่สนามกอล์ฟอีกครั้งนะครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณรัตพลอ่อนสนิททำหน้าที่นำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายแห่งปีอันดับหนังทำเงินยังไม่มีภาพยนตร์หน้าใหม่สามารถแทรกตัวเข้ามาในท็อป5นะครับอันดับ5 Doctor Strange ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากค่าย Marvel ที่กล่าวถึงโชคชะตาของนายแพทย์ผ่าตัดสมองมือหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถใช้มือได้ดีเช่นเดิมเขาต้องเดินทางข้ามทวีปไปยังประเทศเนปาลเพื่อแสวงหาหนทางรักษาแนวใหม่นะครับแต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นพลังเหนือมนุษย์ Doctor Strange นั้นเข้าฉายมาแล้ว5สัปดาห์และกวาดรายได้ในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า215ล้านดอลลาร์ครับ
There's a strength to him,
but is he ready?
ครับอันดับ4 Allied หนังเรื่องแรกของ Brad Pitt ที่ออกฉายหลังเลิกรากับ Angelina Jolie โดยในเรื่องนี้ Brad Pitt มาเล่นบทเจ้าหน้าที่ข่าวกรองผู้ตกหลุมรักและแต่งงานกับนักรบหญิงชาวฝรั่งเศสรับบทโดยมาริองโคติยาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ
We suspect your wife is a German spy.
It's insane.
If you are right, all this will be forgotten.
But if she is,
you will execute her with your own.
และที่อยู่กลางตารางอันดับ3 Arrival หนังแนวไซไฟเกี่ยวกับความพยายามสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มีชีวิตทรงมีภูมิปัญญาประดิษฐ์จากนอกโลกหลังจากที่มียานอวกาศทรงประหลาดมาปรากฏตามสถานที่ต่างๆพร้อมกันถึง12แห่งทั่วโลกครับ
Now that's a proper introduction.
More objects have landed around the world. This is one of 12.
ครับและอันดับ2ครับ Fantastic Beasts and Where to Find Them อีก1ผลงาน1อีก1ผลงานจากปลายปากกาของ J.K. Rowling เกี่ยวกับพ่อมดน้อยชาวอังกฤษผู้ต้องออกตามหาสัตว์ประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งหนีและรอดออกมาระหว่างการเยือนนครนิวยอร์กในช่วงปีคริสตศักราช1926ทำรายได้ไปแล้วถึง183ล้านดอลลาร์จากการเช่าขาเข้าฉาย3สัปดาห์ครับ
I don't think I'm dreaming.
I'll give it away.
I ain't got the brains to make this up.
ครับและอันดับ1ครับยังคงเป็นของหนังการ์ตูนแอนิเมชันจากค่ายดิสนีย์แนว Anti Princessซึ่งตัวเอกนั้นไม่ได้เป็นเจ้าหญิงที่นั่งรอเจ้าชายมาช่วยแต่เป็นการปลุกให้เด็กผู้หญิงรุ่นใหม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตนเองครับ
I'm not going on a mission with some little girl.
This is my canoe and you will journey to different.
โมอาน่าเป็นผู้รับอาสาออกทะเลไปตามหาเทพกึ่งมนุษย์เพื่อช่วยเหลือชุมชนของเธอให้รอดพ้นจากคำสาปร้ายนะครับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์โมอาน่าทำรายได้เกือบ120ล้านดอลลาร์พร้อมกับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์จำนวนมากครับและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ฝนหนักๆแบบนี้ที่ภาคใต้จะเจอนี่จะเจอไปอีกกี่วันนะคะขอบคุณคุณบุญธรรมมากนะคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะความเคลื่อนไหวช้างศึกทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2016รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เมืองย่างกุ้งด้วยการเอาชนะเมียนมาไป 2-0 จากธีรศิลป์แดงดาทั้ง2ลูกเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานัดที่2จะหวดกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่8ธันวาคม 19:00 นช่อง7สีถ่ายทอดสดนะคะช่วงเช้าวันนี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชนำนักเตะซ้อมเบาๆบริเวณแอมโรสการ์เด้นกลุ่มที่ลงสนามก็ให้ลงสนามก็มีคลายกล้ามเนื้อลงสระน้ำก็มีส่วนที่เหลือก็วิ่งในรูปแบบต่างๆจากนั้นจึงเดินทางจากเมืองย่างกุ้งถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยสายการบินไทยแล้วก็ข้อพักที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลนะคะซิโก้บอกว่าทีมไทยยังต้องการชัยชนะในนัด2เพราะฉะนั้นผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดต้องจัดลงแน่นอนและได้ย้ำว่าประมาทไม่ได้ทุกคนต้องมุ่งมั่นเหมือนเดิมเนื่องจากเคยมีบทเรียนมาแล้วเมื่อรอบชิงชนะเลิศ2ปีก่อนชนะมาเลเซียก่อน 2-0 พอนัด2ไปโดนยิงนำ3ลูกยังดีที่กลับมาคว้าแชมป์ถึงเวลานี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์เพราะฉะนั้นยังต้องมุ่งมั่นต่อไปโดยยังไม่ปล่อยนักเตะและจะซ้อมที่กรุงเทพต่อทันทีในวันที่6วันที่7ก่อนแข่งวันที่8ธันวาคมค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อที่เรื่องของวงการเทนนิสกันบ้างโนวัคจอกอวิชอดีตมือ1ตอนนี้เป็นมือ2โลกเนี่ยที่มีบอริสเบเกอร์เป็นตำนานนักเทนนิสคู่กายแต่เบเกอร์ตอนนี้อดีตมือ1โลกชาวเยอรมันให้สัมภาษณ์สื่อว่ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองว่าจะได้ทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับโนวัคนักหวดมือ2โลกชาวเซิร์ฟต่อไปหรือไม่สำหรับการแข่งขัน ATP ทัวร์รายการที่จะแข่งในฤดูกาลหน้าค่ะเบเกอร์เข้ามาเป็นติวเตอร์ข้างสนามให้จอโควิชตั้งแต่ธันวาคมปี2013นี่6ปีจะ7ปีแล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเพราะทำให้จอโควิชกวาดความสำเร็จได้นะคะประสบความสำเร็จได้มีแกรนด์สแลม6รายการและครองตำแหน่งมือ1โลกมายาวนานก่อนเสียให้แอนดี้มารีเพื่อนร่วมอาชีพชาวสกอตนะคะที่ เป็นมือหนึ่งโลกอยู่ในปัจจุบันแต่ด้วยผลงานโนเลที่ตกลงไปทำให้คนก็สงสัยว่าจะร่วมงานกันอีกหรือเปล่าเบเกอร์ก็เริ่มบอกว่าไม่แน่แต่คุยกันอยู่ยังบอกอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้